Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi skal lese fra 2. Korinterbrev, det 6. kapittel, nei, unnskyld, 9. kapittel og det 6. vers i dag. Og ikke det at jeg føler noe press da, siden du ikke skal fylle ut beløpet for etter talen, men det skal nok gå bra. Dette budskapet i dag om Guds økonomi, det noe jeg gleder meg til å tale om. Jeg synes det fantastisk. Samtidig så jeg litt spent også, ikke fordi jeg utrygg på det bibelske fundamentet og læren, det tror jeg riktig alt jeg skal si til deg i dag, ellers hadde jeg jo sagt noe annet. Så jeg tror på det jeg preker i dag. Jeg vet bare at det mye følelse knyttet til det, og noe indre motstand kan man ha. Så jeg bare ber Gud om visdom, så jeg får brakt over til deg det som Guds tanker og plan for disse tingene. Jeg tør ikke å ikke preke det for deg, selv om kanskje noen kan bli litt frustrert og kanskje litt sinte til og med, og tenker, er det virkelig sånn? Fordi jeg skal stå til ansvar for hvert ord jeg taler og underviser på dommens dag. Så jeg tør ikke å komme til Gud og si at jeg tørte ikke å preke det, fordi noen synes det var litt ubehagelig. For jeg vil ikke frarøve deg heller denne åpenbaringen og de guddommelige prinsippene som vi skal være sammen om i dag. Det ganske spennende, egentlig. Teksten altså, 2. Korinterbrev, kapittel 9, og vers 6-11. Men det sier jeg deg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har alt dere trenger, ja, overflod til all god gjerning. For det så skrevet, han strøtte ut og gav til de fattige. Hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, han skal også gi dere såkorn, og la det bære rikt, og grøden av deres rettferdighet skal han gjøre stor. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Amen. Paulus underviser her utifra en urgammel lov, som vi leser om helt tilbake til 1. Mosebok 8, vers 22. Så lenge jorden står heretter, skal såtid og høst, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt. Så dette ikke et sånt karismatisk, amerikansk prosperity-budskap, eller noe vi finner på hvis vi trenger penger. Det en livslov som har ligget der i alle generasjoner. Paulus fanger det opp et annet sted i Galaterbrevet 6. Han anvender det på denne måten. Far ikke vil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet, men den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Så det altså et resultat som Bibelen kaller for høsten, som en direkte relasjon til det som sådd. Av og til så vi litt dumme. Vi tror vi skal høste uten å så, men enhver såmann vet at det går ikke. Og når du tenker etter så forstår du, det må noe i jorda først, før man kan høste. Så dette en Guds plan for framgang og vekst. Det noen grunnleggende prinsipper for givertjenesten som vi leste om her i 2. Korinterbrev. Og jeg skal dvele litt rundt i disse versene og gå litt fram og tilbake på noen steder i skriften også for å kaste lys over dem. For det første så leste vi i vers 7 i 2. Korinterbrev 9. En hver skal gi som han har bestemt seg til i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver. Jeg tror at dette handler om en lydighet, sånn som det høres ut i den nye pakstid, slik han har bestemt seg for i sitt hjerte. I den nye pakstid så det en frihet under et ansvar, og når Gud berører hjertene våre, så kommer han aldri med en tvang i den forstand som vi kanskje er vant til å tenke sånn menneskelig. Nå det et element i det bibelske budskapet som handler om å være en Kristi trell, og Kristi kjærlighet tvinger meg, sier Paulus. Men det ikke den type tvang som vi ofte er vant til oss mennesker imellom. Det et helt annet kapittel. Når Gud kommer og taler, så gir vi etter for det, men det allikevel frivillig. Det sånn Gud opererer. Når Gud taler til deg for eksempel om et konkret beløp, noe som du får for deg at dette ønsker jeg å gi, så vil jeg si det veldig enkelt, da skal du gi det, hverken mer eller mindre. Jeg skal si litt om sånne ting. Jeg har lyst til å ta deg med til noe som ikke alle har hørt så mye om, annet enn hvis man har vokst opp i en menighet gjennom mange år kanskje. Men vi håper jo at det en del nye som kanskje ikke har hørt den type forkynnelse. Har du hørt ordet tiende før? Det sånn som får hjertet til å banke i de flestes hjerte. Og endelig skal han tale om det. Tiende på mange måter en litt utfordrende greie. For det vel Guds finansieringsplan nummer en for givertjenesten i en lokal menighet. By the way, det noe som vi vil si ikke ble reformert under reformasjonen på 1500-tallet. Da kom det en reformasjon av lære, hvor vi ikke lenger trodde på når penger inn i kisten klinger, så springer sjelen ut av skjærsilden, liksom. Vi forsto mer enn det. Da kom skriften alene, troen alene og Kristus alene, og det ble reformert en læremessig basis som vi nyter godt av den dag i dag. Finansieringen av Guds forsamlingen ble ikke reformert under Martin Luthers reformasjon. Slik at det meste av kirkelige liv jo finansiert av statlige midler, bortsett fra menigheter som oss. Da får vi litt grann per medlem, men det meste betaler vi selv. Og nå skal jeg ikke komme inn på fordeler og ulemper med det, men det som i hvert fall Bibelen har foreskrevet for oss, at han vil velsigne oss slik at vi skal kunne være med å finansiere menigheten. Og her ligger en sånn guddommelig forløsning av noe slag. Noe som engasjerer oss til å bidra, men som forløser himmelens ressurser. La oss høre hva det står her, uten å gå for dypt inn i læren om tienden. Men i hos profeten Malakias, kapittel 3 og vers 10, så leser vi ganske enkelt, bring hele tienden, eller en tiende del da, av lønna di, av det du eier, tror jeg det dekning for å si. Jeg kan si litt mer kompliserte ting om tiende i forhold til gamle og nye pakt, men denne ordningen står fast. Det har ikke noe med gamle testament eller nye testament å gjøre, men jeg går ikke inn og begrunner det nå. Dette en sånn evig livslov som handler om en Guds ordning. La det være med det i dag. Men bring hele tienden til forrådshuset så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten, sier Herren Allers Gud. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål. Denne tiende delen som tilhører Herren har en tofoldig hensikt. Det ene altså å dekke behov i menigheten, så det kan være mat i mitt hus. Det handler altså om å betale de som arbeider der, og du har sett noen av dem her i dag. Og så det å utbre evangeliet. En misjonær kan ikke komme til reisebyrå, eller nå har vi ikke så mye reisebyrå lenger kanskje, men i hvert fall til flyselskap og si at halleluja, jeg misjonær, amen, jeg skal ut på feltet for Gud har kalt meg. Ja, det bare å vise billetten det. Det forstår alle. Så det går ikke an å operere noe særlig i dag uten at noen betaler. Det alltid noen som betaler. Sånn det i alle ting som vi har her i vår verden. Enten betaler du, eller så betaler noen annen. Menighetsdriften, enten betaler vi det, eller så det staten som betaler. Noen må alltid betale, og når staten betaler, så det jo vi det også på et vis. Så det bare det at hvis noe gratis, så det noen andre som har betalt. Så det å forstå at jeg kan være med som en ressurs og bidra til å betale, det en velsignelse. Så skal ikke du plage deg selv om du har store summer å gi, eller små summer. La det ligge litt grann nå. Det viktigste hjertet ditt til å være med som en som villig til å betale. Jeg hørte lederen for Evangeliesenteret fortalte en vakker historie nå, hvor de åpner huset sitt for uteliggere og andre som ikke har noe sted å bo. Og for en lang historie kort, hvordan de vinker, kom hit med kollektbøssen og gir sine skjerver oppi der. Det nydelig. Det klart, det jo ikke de feteste offrene. Men det tror jeg ikke så viktig den sammenhengen der. Men at når Gud får berøre deres hjerte, så vil de være med. Det vakkert. Det sterkt. Og det minner meg litt om det jeg tror du også Når Gud berører hjertet ditt, så vil du bidra. Og det det vi snakker om her i dag. Det som så fantastisk med penger, selv om vi ofte nesten ikke tør å snakke om det på møter, bare merk deg, de fleste som snakker om penger på møter, de finner andre ord. De snakker om midler, for eksempel. Det høres litt mer sånn, du vet. Men la oss kalle en spade en spade. Vi bruker mange timer hver dag for å tjene dem. Og det vel sjelden at du kommer til arbeidsgiveren din og sier, «Å, det alt for mye. Jeg trenger bare halv lønn. Hvor mange av dere gjør det, liksom?» Nei, vi vet at, som Bibelen sier, en arbeider sin lønn verd. Og du har vært hver eneste krone, det helt sikker på. For arbeidsgiveren din gjør du en god jobb. Og du får betalt i kroner og øre. Det som så fantastisk med penger, det at du og jeg her og nå kan være involvert i misjon over hele verden på en gang samtidig som vi sitter her. Hvis du en giver, så vil pengene dine på en måte yngle rundt omkring i verden. Så akkurat nå så kan du tenke deg at du en misjonær, om det så i Ukraina, Romania, på Filippinene, Kongo, bare fordi du har gitt av pengene dine i kollekten. Ikke det ganske fantastisk egentlig? De færreste av oss kan reise ut månedsvis og flere år av gangen på et misjonsfelt. Men du allikevel en misjonær, fordi du bruker tiden din på å tjene penger som du kan gi i offeret. Det en fantastisk tanke. Så det altså slik at tid, krefter, arbeid, kapasitet, talentene dine, evnene dine, omsettes i kroner og øre. Så når du gir dine penger inn i menigheten her, så det ikke bare et visst antall kroner du gir. Du gir av din tid. Du gir av dine krefter. Du gir av talentene, evnene dine, som du har brukt og slitt for 8 timer hver dag. 5 dager i uken minst. Du gir rett og slett av ditt liv. Så det ikke sånn at det noen få helter som gir mye av sin tid til Guds rike ute på misjonsfeltet, for eksempel. Du gir av din tid. Når du gir en 100-lapp eller 1000-lapp eller hvor mye du enn gir i måneden, så gir du altså av livet ditt i Guds arbeide. Det stort. Det måten det fungerer på. Når det gjelder tiende, så det viktig å forstå et prinsipp. En del mennesker, det godteri til Tor Arne, som ligger der. Jeg skjønte ikke hva det var. Ta en titt inn i 5. Mosebok 26. Så får vi se der at selve forordningen med tiende at når du kommet inn i landet som Herren din Gud vil gi deg, og du har inntatt det og bosatt deg der, da skal du ta førstegrøden av alt det du høster på jorden i det landet Herren din Gud vil gi deg, legge det i en kurv, og så videre. Og videre kunne du lest at som et takknemlighetsuttrykk for at jeg kommet inn i det lovede landet, så skal jeg ta førstegrøden. Det prinsippet bak tiende. Mange av oss, vi tenker at nå får vi se på slutten av måneden om det noe igjen. Og jeg vil tenke at for de fleste av oss ikke så mye igjen. Skal vi være helt ærlige. Og da blir det ikke så mye man gir, det blir veldig tilfeldig med andre ord. Tiende prinsippet i Guds ord å gi førstegrøden, ta det første og beste, sier Gud, og gi det til Gud. Og så ligger det i tanken at da vil Gud velsigne de 90 delene som igjen, slik at de vil rekke langt mer enn om du beholdt alt selv. Det bare det at når du tar det som en førstegrøde og gir det først til Gud, så må du bruke din tro på at Gud skal velsigne resten. Så bare her tangerer vi troens lov, og som John Wimber pleide å kalte det, tro staves risiko. Sånn menneskelig sett så har du ingen garanti for at det blir sånn. Men du må stole på Gud at han står ved sine løfter. Og det der vi utfordres ved å gi i tro til Gud. Det snakk om en lydighet framfor dagsformen. Hva du og jeg føler til enhver tid ikke nødvendigvis det samme som Guds vilje. Lydighet, det i Bibelen løftet høyt. Det må ikke forveksles med loviskhet eller tvang, men det en hjertets respons når Gud berører hjertet. Og som Paulus sier, vi gir med glede, ikke av ulyst og tvang. Men lydighet vil vi komme til rette med når vi søker Gud, bringe han førstegrøden, det første og beste som jeg har. Det måten du stiller spørsmålet på som avgjør hvordan du ser dette. Jeg lever av en del å stille spørsmål, for jeg har ikke alle svarene, så jeg har funnet meg en profesjon hvor jeg har i hvert fall lært meg å stille spørsmål. Hvis du for eksempel på en vanlig ettermiddag kjenner at du litt sånn sigen i kroppen, jeg vet ikke om du har hatt den følelsen før. Hvis du da, når du kommer hjem fra jobben, sier, skal jeg legge meg på sofaen og hvile en time, eller skal jeg ta meg en joggetur? Da det Guds svar gitt for de fleste av oss. Da blir det å ligge på sofaen. For menneskenaturen har en evne eller en egen trang etter å bevege seg mot det komfortable. Sånn det nok for de fleste av oss. Hvis du derimot stiller spørsmålet, ønsker jeg å våkne opp etter en time med vondt i huet og litt stiv i ryggen, eller vil jeg ta en kald dusj etter en deilig joggetur og føle meg frisk og opplagt resten av kvelden? Da vil du antageligvis ta. Det ikke det samme, vet du. Sannsynligvis så vil jeg ende med en joggetur. Hvis du tenker at, skal jeg nå gi de der penger i dag? Gi dem bort for å ha mindre penger i lommeboka når møtet slutt? Da blir svaret avgitt. Da vil du sannsynligvis beholde de penger, fordi det har du jobbet hardt for å tjent. Hvis du derimot tenker, skal jeg så investere disse pengene for å høste en rik høst, slik at himmelens sluser kan åpnes over livet mitt, da vil du antageligvis strekke deg noe lenger ut av den komfortable zone, denne litt ekle følelsen av å gi bort noe du har slitt mye for å tjene, men du har fokus på en rik høst, noe som kan åpne himmelens sluser over livet mitt. Svaret avgitt. De fleste vil det. Noen praktiske spørsmål når det gjelder tiende. Må alle gi tiende? Hadde jeg lest litt mer for deg om dette, så hadde du forstått tienden tilhører Gud. Det en tegn på en overgivelse om at alt egentlig tilhører han. Ja, noen sier til meg at det ikke så farlig med den tienden, for alt hører han til for meg. Ja, da kan du starte med tienden, altså. Ser vi fort ektheten i den overgivelsen. Hvor skal jeg gi tienden, spør mange. Bibelen sier fra Malakias her, inn i forrådshuset, så det kan finnes mat i huset. De fleste vil være enige om at det den lokale menigheten, der hvor du får din åndelige mat. Det en litt sånn trist ting som jeg har merket opp gjennom mange år. Den ganske universell egentlig. At når man ikke helt fornøyd med lokalmenigheten, det kan være forkynnelsen man synes mangler en del ting. Det kan være at ikke det nok av det og nok av ting som man brenner for. Man står ikke radikalt nok opp for en del viktige saker. Og jeg skal ikke forsvare hverken meg eller noen andre på akkurat det. Så enten så begynner man å avta sin iver og givertjeneste, eller man begynner kanskje å gi andre steder, eller inn i prosjekter som kanskje gir litt mer valuta for pengene. Da. Og jeg forstår det veldig godt. Men samtidig så det en litt sånn en trist utvikling. For å gi til andre prosjekter, viktige arbeid som har med media å gjøre for eksempel, så skulle nok det i prinsippet kommet i tillegg. Det første prioriteten skulle være å bringe tienden inn i forrådshuset, det vil si den lokale menigheten. Nå det ikke godt å vite hva som kommer først, for hvis man holder pengene tilbake, fordi jeg ikke helt fornøyd med at ting burde vært bedre, for å ikke stresse for mye med dette. Jeg jo ikke helt fornøyd, jeg heller, for å være helt ærlig. Hverken med meg selv eller det meste, hvis man først skal snakke om det. så utarmer vi nok menigheten enda mer ved å da ikke i tro investere. Samtidig så vil jeg si som menighetens pastor på vegne av eldsteråd og vi som leder menigheten at vi vet at vi kan ikke på en måte bare forlange at alle skal gi tiende. Og så vil ikke vi være modige nok til å lede menigheten inn på Guds vei. Så jeg vet veldig klart at det en sånn tosidighet her, at jeg får mer og mer frimodig i forkynnelsen etter hvert som jeg merker at vi vil gå Guds vei. Vi vil følge den hellige ånd, bevege oss i åndens bevegelse, være aktuell i tiden, følge skriftene, og være en sånn nytestamentlig forsamling om du vil. Da skal jeg preke tro så det skaker i grunnmurene. Men det jeg også avhengig av å ha en tro på, og se konturen av at det vil vi. Så på en måte så trenger vi alle å satse i tro på, hvis du ser tegnene til noe som du liker, som du tror fra Gud, så du med og forløser det ved å investere i tro inn i den lokale menigheten. For det vil igjen akselerere en ny mulighet for oss som leder menigheten til å gjøre det på en sånn måte at Guds rike virkelig kan ha framgang. De fleste predikanter og pastorer som jeg kjenner i dag bruker tiden kanskje 80-90% av den helt feil. Fordi de må gjøre en rekke ting som ikke har så mye med bønnen og ordets tjeneste å gjøre. Og som et resultat av det så utvannes kraften i forkynnelsen og bønnen og forløsningen i den åndelige tjenesten. Og så synker skipet. Så derfor så det rett og slett noe som vi alle må i tro til Gud investere i for den som ber han får. Tro handler om en risiko, og det handler om å la det være muligheter for at det skal være mat i huset. Der har du et ansvar, og jeg et ansvar. Så la oss sammen gå Guds vei, og etter hvert som troen vokser, og vi merker, yes, nå går vi veien med Gud, så kommer det til å ta helt av. Jeg overbevist om at det som holder veldig mye tilbake i kristenheten, det mangel på penger. Jeg ganske sikker på at hvis alle i forsamlingen hadde gitt en tiendedel inn til den lokale menigheten, så ville vi fått muligheten virkelig til å gjøre de tingene som Gud har gitt oss nåde til. Jeg tror at det ett, om ikke hele, så det i hvert fall ett viktig element i det som holder evangeliets gjennombrudd tilbake i Drammen by. Så hvis du vil være med å se en forvandlet by, så snakk litt til Gud om disse tingene. Å gi av pengene våre en umiddelbar respons på en tro og en tillit til Guds forsørgelse. Ja, men kan jeg dele opp tiden, spør noen. Jeg har så lyst til å være litt involvert i forskjellige ting. Ja, selvfølgelig kan du det, men det Bibelen sier da, hvis det har noen betydning, så sier han, bring hele tienden inn i forholdshuset. Mange mennesker tenker at jeg vil øremerke pengene mine. Og jeg forstår det godt. Altså, det virker litt mer effektivt å gi direkte inn i et misjonsprosjekt, for eksempel. Men jeg hørte en evangelist der for en tid tilbake som jobber veldig mye blant de utslåtte og kriminelle og i fengsler. Og sier med rette at det ofte mer åpent der, forteller han. Han har fortalt hvor fantastisk det i tjenesten sin, da, hvorfor han heller vil være der enn på møter i Norge. Og så at det bare så fantastisk. Det mye mer åpent der enn på et pinsemøte. Takk for den. Men det verste at jeg tror godt at det kan være riktig. Og han sa at vi liker mye bedre å være der i stedet for disse trege møtene hjemme i Norge. Det var bare ett problem. Og det var at han klarer ikke å betale regningen for å ha den misjonen oppe. Jeg nødt til å bruke en del tid og dra inn penger i menighetene om å reise rundt omkring for å samle inn offer i de lokale menighetene. Og der har du det der. Det blir veldig lite misjon uten lokalmenigheter. Jeg våger en påstand. Det skal faktisk mer tro til å bringe en tiendel av din inntekt inn i en lokal menighet enn å gi pengene dine inn i konkrete prosjekter som tilsynelaten gir en rask, umiddelbar uttelling. Jeg håper jeg får være din venn selv om jeg sier akkurat dette. All erfaring viser at uten lokale menigheter så dør misjonsarbeidet veldig fort. Men når det sagt, så la oss virkelig be om at Philadelphia skal utvikle seg til å ligne mer og mer apostlenes gjerninger kapittel 2. Det på en måte noe av drømmen min. Min drøm at menigheten skal være som Jesus, som kunne komme og si, Guds rike kommet nær. Og hvis noen spør, hva legger du i det? Venn om, Guds rike kommet nær. Ja, hva betyr noe egentlig dette? Så vil du lese om Jesus som helbredet de syke. Han vakte opp de døde, gjorde spedalske rene og ga mat til de fattige. Det grunntonen gjennom hele skriften om hva evangeliet handler om. Alt annet som Paulus beskriver, forstå meg rett, det utfyllende kommentarer. Det Guds ord, alt sammen, men det henges på denne grunntonen i evangeliet. Guds rike kommet nær. Det det handler om. Så mye viktigere enn en rik virksomhet å leve i denne dimensjonen. Guds rike kommet nær. Jeg får av og til spørsmål, skal jeg gi brutto eller netto, Bernt? Og en som spurte meg for en del år siden, han var nullskattyter. Så han tenkte, nå har vi løsningen her. Jeg vil ikke bruke så mye tid til å svare på det, annet enn lese et vers for deg, 2. Korinterbrev kapittel 8, vers 12. For når den gode vilje der, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har. Så for de fleste av oss så tenker jeg at begynn med nettoen du da. Så tenker jeg det går bra. Men i Guds økonomi og det nye testamentet også, så det jo ikke alle detaljer med skatteordninger i samfunnet og forskjellig som ligger der. Så hvis man først ute etter å få gi så lite som mulig, så du på feil kurs. Når den gode vilje der, altså interessen for å være en giver, det den du må ha tak i. Så tenker jeg, Gud ser hjertet ditt. Om du gir ut fra din overflod, eller om du gir ut fra det du har, så vil du bli lønnet ut fra det du har, og ikke det du ikke har. Så jeg nøyer meg med å svare på den måten. Når det sagt, så har jeg lyst til å minne deg om disse sterke løftene som knyttet til å bringe en tiendedel inn i den lokale menigheten. Gud sier rett og slett, prøv meg på denne måten. Det noe man vanligvis ikke skal gjøre. Du skal ikke prøve eller friste Gud. Men akkurat her så oppfordres vi og inviteres til å prøve ham, til å bekrefte sin troverdighet, nemlig ved å gi. Og resultatet han skal åpne himmelens sluser. Det ordet brukt en gang før i Bibelen, i 1. Mosebok 7:11, da Noah var 600 år gammel, så står det hvordan Gud åpnet jorden og himmelens sluser i 1. Mosebok 7, slik at regnet øste ut over dem. Det ordet det brukes også her i Malakias. Så spørsmålet hva skal jeg gjøre for å forløse og åpne himmelens sluser over mitt liv? Det må være det store spørsmålet. Det hadde vært veldig hyggelig med et lite ammen snart. Jeg kjenner det det jeg lengter etter. For å være helt ærlig så jeg så lei av disse manglene. Det helt unødvendig. Jeg vet ikke helt hvordan det skal gå til, men jeg vet at når vi lever i pakt med Guds løfter, så vil han sørge for det. Vi skal gi ikke ut fra press. Jeg mener om en predikant, og det der jeg har en viss sånn beven selv, legger et press for forsamlingen, så forstår jeg godt at du rygger. Jeg tenker på når våre barn får lov til å bruke et visst beløp penger, la oss kalle det ukepenger, jeg vet ikke hvor mye ukelønn dekker, men la oss kalle det ukepenger, så vil jo ikke vi at de skal gi etter for press til å bruke mer. Det jo ulydighet. Jeg ikke ute etter å bruke min talekunst for at du nå skal tømme lommeboka di, og så får du en forferdelig baksmell etterpå, og ektefellen din begynner å true med det ene og det andre, for du har vært på møte og hørt en predikant. Vi vil ikke at det skal være sånn. Hvis du går tilbake til 1. Korinterbrev 9 og vers 7, så ser vi at vi skal ikke gi med ulyst eller tvang, For når kjærligheten drivkraften, så det noe helt annet. For Gud elsker en glad giver, leste vi der. Og i kapitlet foran oss, så Paulus i en sånn kollekttale, om du vil. Og la meg lese for deg det åttende kapittel og de første versene der. Brødre, dere skal nå få høre om det nåde Gud har vist menigheten i Makedonia. De har vært hardt prøvet, men deres store glede og deres dype fattigdom, bare merk dere dette. Så dette her var ikke skrevet til en sånn velfødt menighet, hvor alle har BMW og Rolex. Deres dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. For de gav etter evne, ja, over evne og frivillig, det kan jeg bevitne. Så du ser, det er noe vakkert i dette når man egentlig ikke hadde noen ting. Så kunne man tenke at nå lar jeg den bøssen gå meg forbi. Men de hadde en annen ånd. De var fylt av en kjærlighet, så de gav etter evne, ja, over evne. Visste du at Jesus, han ble sponset av mennesker som var fylt av takknemlighet? I Lukas det 8. kapittel så leser vi om Jesus som gikk omkring og forkynte i byer og landsbyer og bar fram det glade budskapet om Guds rike. Det var jo det han skulle. Han skulle ikke holde på med alt mulig. Han var jo Guds sønn, en fantastisk forkynner som skulle bringe budskapet ut. Og de 12 var med ham. Likså noen kvinner som har blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som 7 ånder hadde faret ut av. Johanna, som var gift med Kusa, og en embedsmann hos Herodes. Og Susanne, og mange andre. Og hva gjorde de? De tjente ham med det de eide. Så det er noe å forstå at jeg kan være med å finansiere gudsmannen. Jeg kan være med å finansiere evangeliets utbredelse med det jeg eier. Det er så enkelt, og det er så bibelsk. Vekst er alltid et resultat av et mirakel. Og mirakler i Bibelen kommer alltid som et resultat av tro. Noen tenker, sier til meg, ja, men jeg gir, men vi skal ikke forvente å få noe igjen. Ja, hvor har du det fra? I Hebreerbrevet 11:1 så står det, tro er full visshet om det en håper. Hva håper du på? Jeg helt sikker på at du har en del drømmer i livet ditt. Det Bibelen forteller, det er, om vi gir lite, så høster vi lite. Og det her, jeg er litt sånn spent om du vil like meg etter noen få minutter nå. Dette sier jeg, står det i 2. Korinterbrev 9:6, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Fattigdom, min venn, det er ikke bare det faktum at du ikke har. Det er det faktum at du frykter for ikke å få, som gjør at du tviholder på det du allerede har. Bibelen lærer oss at den mentaliteten bringer oss til ruin. Du kan i dag bryte fattigdomsånden over ditt liv ved å gjøre det motsatte av det den terroriserer deg til å gjøre. Nemlig ved å gi i dag. Når vi gir, får vi enda mer, forteller Bibelen. Se i den 8. verset i 2. Korinterbrev 9. Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, overflod til all god gjerning. Ofte så hører vi, ikke forvent deg noe tilbake. Det er amerikansk. Det er noe sånn her prosperity-greier. Hvor har du det fra? Vi ser med all tydelighet at Bibelen sier, du høster det du sår. Gud er generøs og sløser sine gaver ut over dem som gir. I Lukas 6:38 så leser vi det veldig enkelt. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Forstår du? Så her er det altså en lov om gjengjeldelse. Gi, så skal det bli gitt til deg. Og så det en lov som vi kan kalle loven om selvbestemmelse. For med det samme mål som du selv bruker, skal du måles opp til dig. Og det dette budskapet jeg ikke har nerver til å holde borte fra dig. Dette hva givertjeneste i Guds rike handler om. I tro til Gud, så skal du tenke, hvor mye kan jeg gi i dag? For med det samme mål skal det måles tilbake. Først og fremst til den lokale forsamlingen, men selvfølgelig også til deg. For Gud jo din forsørger. Dette verset kaster lys over Guds vilje til å velsigne, som starter med at noe må gjøres fra mottakerens side. Vi må gi. I predikeren 11.1 så leser vi det slik, «Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen.» Kanskje din gave i dag som å kaste et brød på vannet, og du tenker, det blir borte. Der forsvant de penger. Jeg lover deg, de blir aldri borte. I en eller annen forundelig måte så har Gud evnen til å gi deg mange dobbelt tilbake. I ordspråkene 11.24 så ser vi det slik. Den ene strør ut og får enda mer. Den andre holder tilbake mer enn rett der, og det blir likevel bare fattigdom. Gud ubegrenset. Det Guds ansvar å godtgjøre ditt offer. I vers 8 leste vi, og Gud mektig til å gi dere sin gave i rikt mål. Så det altså ikke jeg som skal gjøre det, eller AK, eller eldsterådet. Du gir i tro til Gud som vil godtgjøre ditt offer. Det utrolig spennende, synes jeg. Ja, hvordan skal dette gå til, spør du? Jeg vet ikke. Jeg vet litt om noen forretningsprinsipper, men det utenfor talen i dag. Som grunnleggende i dag, så det noe som overordnet det også. I Matteus 11.26 så sier Jesus det slik, «For mennesker dette umulig, men for Gud alt mulig.» Og det den koden som du må knekke. Det den setningen du må forstå. «For Gud alt mulig.» For ofte så tenker vi så veldig, ja, men hva skal skje hvis jeg gjør det, så skjer det. Ja, men for Gud alt mulig. Tenk deg i skapelsen, når han skapte denne verden, så liker jeg for eksempel når det står, i vannet skal det myldre av liv. Det ikke som du står med en fiskestang ute på Kalvøya, der hvor jeg bor. Kan du stå hele dagen, så får du ikke en fisk. Det ikke akkurat så mye mylder. Men det det i havet. Det myldrer av fisk. Det vrimler av dyrearter. Når Gud skaper hviteveisen, så skaper han ikke fem stykker der hvor han vet du kommer til å passere. Det millioner, milliarder av hviteveis som ingen noen gang ser i skogen. Og du kan spørre deg, hvorfor gjør du det, Gud? Du visste jo, det jo ingen som får glede av dem. Gud svarer bare, jeg rik nok. Bare ta en titt på skapelsen og se hvor rikt og mangfoldig det Den Gud godtgjør ditt offer. Jeg tenker når israelitene var foran Rødehavet og Egypter herren kom etter dem, og de tenkte, hva skal vi gjøre? Og så kom budskapet, slå på klippen. Det veldig god strategi. Jeg hadde følt meg veldig trygg, altså hvis Tor Arne eller noe liksom fikk beskjed, slå på klippen, så åpner det seg et eller annet mulighet. Men når Moses gjorde det, vet du, så bare deler havet seg i tro, og israelitene går tørrskodd igjennom og når egypterne prøver å gjøre det samme, så går det ikke så bra. Det tro. Tenk deg Jesus foran Lazarus grav, at var død i over tre døgn. Og Jesus sier bare, Lazarus, kom ut. Og når 25 000 mennesker står der uten mat, så kommer en liten guttung med fem brød og to fisker. Og disiplene sier, hva det til så mange? Jesus sier, før gutten hit til meg. Så ber han en bønn, og så begynner han å dele ut maten og gi til disiplene. Og når alle disse tusenvis av mennesker hadde fått mat, så var det 12 svære kurver til overs. Det stilig. Det vår Gud. Og når Maria får beskjed om at du skal føde Guds sønn, hvordan skal det gå til, sier hun? Jeg har ikke vært med noen mann. Den hellige ånd som kommer over deg. For Gud alt mulig. Du har noe å gi. Jeg skal avslutte nå. Vers 10 og 11 i 2. Korinterbrev 9. Han som gir såkorn til den som skal så og brød til den som skal spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Noen sier de har ikke noe å gi. Når kollektkurven går rundt, eller når giroblanketten kommer, hvor man kan betale tienden en gang i måneden, så er det nok mange som tenker, dette er ikke noe for meg, de pengene sparer jeg. Det kan være fordi du ikke forstår betydningen av å gi, og jeg håper det har endret seg i dag. Det kan være fordi du er gjerrig, rett og slett gjerrig. Det kan være at du føler en viss makt ved at du har penger som du holder tilbake. Jeg er ikke helt enig med ledelsen akkurat nå. Penger er makt. Eller det kan være at du rett og slett føler at du ikke har råd. Legg merke til, min gode venn. Hør det jeg sier nå. Gud gir deg ikke tilstrekkelig med såkorn. I denne sammenhengen så sier Paulus at det er penger. All right? Gud gir deg altså ikke tilstrekkelig med såkorn bare fordi du er en kristen. Jeg har tenkt mye på den setningen her, nesten så jeg ikke tør å si den. Men Gud gir deg ikke tilstrekkelig med såkorn fordi du er en kristen. Gud har lovet å gi såkorn til såmannen. Han som gir såkorn til den som skal så. Det er rett og slett i den grad du er interessert i å være en som sår, en som gir, at du kan forvente at han gir deg såkorn. Nå ber vi deg, gode far, at du taler til oss ved den hellige ånd om hva vi skal respondere nå i dag, og hva vi skal gjøre med det vi har hørt. Hellige ånd, jeg ber om at du taler i hjertene våre og utfordrer oss og leder oss på alle mulige måter. Vi ønsker at Philadelphia skal nå sitt fulle potensiale og utvikle seg til en menighet som blir mer og mer lik den Bibelen beskriver. Og la det skje i dag, Herre, at vi gir og åpner himmelens sluser, vil du gjøre som et resultat av prinsippene, av livslovene som du i dag har lært oss i ditt ord, som evige lover som vi vil leve etter. I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internettside, philadelphiadrammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.